بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلار hurmatli onaxonlar opa singillar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh sizlar bilan yomon xulqlar shaytoniy xulqlar mavzusida o'tkazayotgan suhbatimizni davom ettiramiz bugungi mavzumiz xiyonatkorlik haqida bo'ladi bu xiyonat sifati na'uz billah alloh barchamizni asrasin barcha ta'limotlarda qoralanadigan yomon illat xiyonatkorlik hamma ta'limotlarda barcha dinlarda hamma xalqlarda barobar qoralanadi xoin sotqin degan nom hamma zamon va makonlarda ham eng yomon va dahshatli jinoyat sodir qilgan kimsaga qo'llanadi mohiyati har bir ta'limotda o'ziga yarasha o'ziga xos talqin qilinadi mana shu talqinlarni qarasangiz bir biriga yaqin va o'xshash tomonlari ham bor yana farq qiladigan jihatlari ham bo'ladi farqi hatto shunday darajada ham bo'ladiki ba'zan ba'zi ta'limotlarda ayni mana shu xiyonatni o'zini boshqacha nom bilan ulug'lanadi uni fazilat hislat sifatida targ'ib etiladi ham maqtaladi na'uzubillah lekin umumiy tarzda xiyonatni yomon deyishadi lekin mohiyatiga kirib borilsa ba'zi bir ta'limotlarda bu ulug'lanadi xiyonat o'zi arabcha so'z arab tilida uni ziddi bo'lgan yana ikkita yaxshi xislat ham mavjud biz u ikkita xislat haqida go'zal xulqlar silsilasi suhbatlarimiz davomida gapirib o'tganmiz bir eslab ko'rasizlarmi xiyonatni ziddi bo'lgan ikkita yaxshi xislat bor nima u vafodorlik to'g'ri yana bittasi nima dedinglar omonatdorlik to'g'ri vafo bilan omonatdorlik bu shu xiyonatning ziddi hamma xalqlarda ham mana xiyonatkorlik tushunchasi bor deb aytdik u qoralanar ekan endi islom dinimizda bu qanday tushuniladi va unga qanday baho beriladi avvalo rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislarini eslasak bo'ladi shu o'rinda abu dovud rivoyatlarida kelgan alboniy sahih sanagan abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duolari zikr qilinadi allohumma inni a'udhu bika min al-ju'i fa innahu bi'sat dajir va a'udhu bika min al-khiyanati fa innaha bi'sat al-bitana ey allohim men sendan ochlikdan panoh so'rayman chunki u eng yomon og'riqdir ya'ni ochlik sababsiz behuda bekorchi ochlik yoki bir musibat balo ocharchilik bundan panoh so'raladi ya'ni u ro'za emas u ibodat emas va a'udhu bika min al-khiyanati fa innaha bi'satil bitana men sendan xiyonatdan asrashingni so'rayman chunki u eng yomon do'st eng yomon hamxona eng yomon hamrohdir al-bitana degani o'zi batndan olingan batn qorin degani kiyimning bitonasi bo'ladi kiyimni ichki tomonini arabchada al-bitana deyiladi o'zbekchada nima deydi uni astari deydi kiyimning ichi astari ya'ni u insonning ichiga tegib turadi qorniga tegib turadi kiyimning ichi bitona ham insonni ichiga kirib ketgan do'sti bo'ladi bitona yaxshi ma'noda ham ya'ni do'st birodar yaqin hamxona hamroh bular bitona bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam xiyonatni bitonat dedilar ya'ni bitonat insonning ichida bo'ladigan yaqinida bo'ladigan hamroh bo'lib yuradigan lekin eng yomon narsa eng yomon hamroh eng yomon do'st eng yomon hamxona shu bitona xiyonat shundan asragin deb so'radilar endi mana shu xiyonatni nima ekanini avvalo lug'aviy va islohiy ma'nolaridan boshlab o'rganamiz lug'aviy jihatdan xona yaxunu fe'lidan olingan ya'ni xiyonat mana yuqorida aytdik arabcha kalima o'zbek tilida ishlatiladi o'zbekchaga qanday bo'lsa shunday kirgan arab tilidagi ma'nosida to'g'ri to'kis ishlatiladi o'zgartirmasdan endi buning ildiziga negiziga qarasak xona yaxunu fe'lidan olingan xo vov nun buning o'zagi asli tadullu ala tanaqqus lug'aviy jihatdan bu nuqsonga dalolat qiladi nuqson degani ekan xona yaxunuhu xonan va zalika nuqsonul vafo vafoning nuqsoni ya'ni vafosida nuqson bor, kamchilik bor degani bo'lar ekan. Naqidul xiyonati al-amana. Buning teskarisi omonat. Qur'oni Karimda Alloh taolo la taxunulloha va rasula va taxunu amanatikum degan. Allohga va rasulga xiyonat qilmangizlar. Omonatlaringizga ham xiyonat qilmanglar degan. Qaysi sura bu? Anfal surasi 28-chi oyat. Yana bu oyatning sababi nuzulida nazala fi munafiq kataba ila Abi Sufyan yutli'uhu ala sirril muslimin. Musulmonlarning sirlarini fosh qilib Abu Sufyonga xat yozgan bir munofiq haqida nozil bo'lgan edi deyishadi mufassirlar. Vaqila hiya ad-din. Yana tafsir at-Tabariyda buni din deb ham ta'riflashdi. Ya'ni omonat u dindir, uning ziddi esa xiyonatdir. Bir qancha ma'nolar berilgan mana bu oyat. Alimallohu annakum kuntum taxtanuna anfusakum. Alloh taolo bildi sizlar o'zlaringizga o'zingiz xiyonat qilayotganingizni deb yengilliklar berdi. Ya'ni ro'zaning avval boshlab farz bo'lgan holatidagi nozil bo'lgan oyat Baqara surasining 187-chi oyati. Shunda mana shu oyatga berilgan ma'nolarning ichida anna kullu wahidin minhum yuridu xiyonata nafsihi. Ya'ni o'sha paytda odamlar roza tutish boshida qiyin bo'lgan shu mahalda insonlar qiynalib qolishgan va ba'zilar roza tuta olmay qolganlar. Shuni Alloh taolo o'zlaringizga o'zingiz xiyonat qilyapsizlar degan. Ya'ni nafslarga xiyonat, insonning o'ziga zarar keltiradigan xiyonat deb aytgan. Ya'ni ma'siyat ma'nosi ham xiyonat deb ta'riflangan ekan. Yana xona al-ahda wal amanata, ahdini omonatini buzgan odamga ham xiyonat kalimasi ishlatiladi. Wal xoin ismi fa'il. Shu ishni qilgan odamni xoin deyiladi. Muannasi xoina bo'ladi. Ya'ni ayollar tomonidan bo'lsa xoina bo'ladi. Yana xoinatul a'yun iborasi ham qo'llanadi. Ko'p Qur'onda ham kelgan, hadisda ham. Ya'ni ko'zlarning xiyonati degan. Ko'zning xiyonati, ya'ni qarash mumkin bo'lmagan narsaga o'g'rincha qarash. Ko'zning xiyonati. Endi islohiy ma'nosiga kelamiz. Qolal jahiz al-xiyonatu hiya al-istibdadu bima yu'tamaru al-insanu alayhi min al-amwali wal-a'radi wal-haram wa tamalluku ma istawda'u va mujahadatu mawdi'ihi. Xiyonat bu inson mol, dunyo, ar-nomus va mahram kabi omonat saqlanadigan narsalarga tajovuz qilish. Mol, dunyo omonat qo'yiladi. Ar-nomus omonat saqlanadi. Birovning obro'si omonat har bir inson uchun. Mahramlar, yaqin kishilar, mahram, nomahram bilasizlar. Bular omonat. Mana shunday omonat saqlanadigan narsalarga nisbatan tajovuzni xiyonat deyiladi deb ta'rif beradilar kim? Jahiz. Yana buning davomida keladiki, va tamalluku ma yustavda'u va mujahadatu mawdi'i. Omonat qo'yilgan narsani o'zlashtirib olish ham shunga kiradi xiyonatga. Va yana omonatni inkor qilish. Omonatni birov qo'ygan bo'lsa, o'shani inkor qilib tonish bu ham xiyonat. Yana davomida va fiha aydan tayyul akhbar idza mudiba litadiyatiha. Xabarlarni, ma'lumotlarni o'z egalariga yetkazishdan to'sish ham xiyonatga kiradi. Yana davomida va tahriful rasail idza tahammalaha fa sarafaha an wujuhiha. Maktublar elchilarni yoki elchilikni o'zgartirish, boshqa yoqqa burib yuborish, buzib talqin qilish, yetkazilish kerak bo'lgan bir maktub yoki xabarni buzish. Qolal munaviyu al-xiyonatu hiya at-tafitu fil amanati. Munaviyning ta'riflarida xiyonat bu omonatga tajovuz qilish qisqasi. Qila hiya muxolafatul haqqi bi naqdil ahdi fis sirr. Yoki yana bir ta'rifda aytiladiki, ahdni yashirincha buzish bilan haqqa teskari ish tutish. Ahd kelishuvini yashirincha buzish. Qolal kafaviyu innal xiyonata tuqalu i'tibaran bil ahdi wal amanati wa khiyanatul a'yun Endi yana tafsilotlarda kafavi aytadilarki, xiyonat kalimasi ahdga ko'proq qo'llanadi, ahd va omonatlarga. Va xiyonatul ayun, ko'zning xiyonati esa yuqorida ham aytdik, qarash mumkin bo'lmagan narsalarga qarash. Va qala al-Qurtubi al-xiyonatu al-ghadru va ikhfa'u ash-shay' va minhu yu'lamu xiyonatul ayun. Yana al-ghadrni ham shunga bog'lashgan. G'adr bir narsani tashlab ketib qolish. Xiyonat kalimasi Qur'oni Karimda 5 xil ma'noda kelgan ekan. Nazratin Na'im mualliflari mana shu ma'nolarini zikr qilib o'tishgan. Birinchisi al-ma'siyatu, ya'ni gunoh. Gunoh ishni Alloh taolo Qur'oni Karimda xiyonat kalimasi bilan ta'riflagan. Buning misoli yuqorida o'tdi. Alimallohu annakum kuntum taxtanuna anfusakum degan oyat. Ya'ni insonlar ro'zani buzib qo'yishgan boshda qiyin bo'lgan paytda, ya'ni inson og'zini ochgandan keyin agar xufton o'qisa yoki uxlab qolsa, shu bilan uyqudan uyg'onganda keyin ovqat yeyishi mumkin bo'lmagan. Uxlamasdan avval iftorlik qilishi lozim bo'lgan, ro'za dastlab farz bo'lgan paytda. Ba'zilar charchab uxlab qolib, keyin uyog'iga ovqat yeyolmasdan shu bilan ertasiga Ramazon ro'zasida qiynalib qolganlar. Ana shundan keyin Alloh taolo ularga yengillik ato qildi. O'shani ro'zani buzib qo'yish, ro'zani tuta olmaslikni Alloh taolo xiyonat deb aytdi, ya'ni ma'siyat xiyonat bo'lar ekan. Ikkinchi ma'nosi naqdul ahd, ya'ni ahdni buzish, kelishuvlarni buzish, buni ham xiyonat deb aytiladi va bu ko'pchilikka ma'lum. Uchinchi ma'nosi tarkul amanati, omonatni tark qilish, ya'ni birov omonat qo'ygan bo'lsa, o'shani buzish omonatga xiyonat, bu ham ko'pchilikka tanish ma'lum. To'rtinchi ma'nosi al-mukhalafatu fi din, dinga teskari ish tutish, ya'ni na'uzu billah dindan chiqish. Bu ham xiyonat deb nomlangan Qur'oni Karimda. Tahrim surasida Alloh taolo kanata tahta abdayni min ibadina solihayni fa khanatahuma degan, ya'ni ikki solih bandamizning nikohida bo'lgan ayol ularga xiyonat qildilar degan. Kim edi u ikkita solih inson? Nuh alayhisalom bilan Lut alayhisalom, to'g'ri. Ya'ni ularning ayollari dinda xiyonat qilishdi deb aytilgan. 5-si Zada ibn Salam vajhan khamisan faqala wal khiyanatu ta'ni zina. 5-si zina ma'nosida kelgan, na'uzubillah. Va anna Alloha la yahdi kaydal kha'inin. Alloh taolo xoinlarning makrini to'g'ri yo'lga boshlamaydi. Alloh ularni adashtirib yuboradi degan oyat qaysi surada bu? Yusuf surasida. Demak, Qur'oni Karimda kelgan xiyonat kalimasi mana shu 5 xil ma'noni ifodalab kelgan ekan. Endi ulamolar xiyonatning hukmini bayon qilishadi. Imom Zahabiy va Ibn Hajar rahimahumullohlar o'zlarining kitoblarida xiyonatni gunohi kabira qatorida sanashgan. Buning gunohi kabira ekanligi Qur'oni Karim oyatlarida, demak, bu sifatni illatni qoralangani va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xiyonatni munofiq alomatlaridan biri sifatida gapirganlari bu hujjat, ya'ni Buxoriy va Muslimda kelgan hadisda va iza tumina xona degan ibora bo'lgan. Ya'ni munofiqning alomati sifatida agar unga omonat qo'yilsa, u xiyonat qiladi deganlar. Yana Rasululloh hadislarida iza addil amanata ila man tamanaka va la takhun man khonaka dedilar. Abu Davud rivoyat qilgan hadisda, ya'ni omonatni egasiga ado qiling, egasiga yetkazing, sizga xiyonat qilganga xiyonat qilmang. Demak, hatto xiyonat qilgan odamga ham xiyonat qilish mumkin emas. Bu xiyonatning gunoh kabira ekanligiga hujjat. Imom Zahabiy aytadilar, al-xiyonatu qabihatun fi kulli shay. Xiyonat hamma ishda ham xunuk va yomon narsa, lekin biri biridan farq qiladi. Ba'zi bir xiyonatning turi ulkan, uning yomonligi, uning jinoyatligi kattaroq, ba'zisiniki esa kichkinaroq bo'ladi. Valaysa man khonaka fi fulsin kaman khonaka fi ahlika. Masalan, bir mol dunyo pulda xiyonat qilgan odam bilan ahli oilada xiyonat qilganning farqi bir xil bo'lmaydi. Albatta, o'rtasida katta farq bor deydilar Imom Zahabiy. أما ابن حجر فقد ذكر أن الخيانة في الأمانات والوديعة والعين المرهونة والمستأجرة أو غير ذلك من الكبائر. ابن حجر إسا خيانات أمانات قويل ينرس لرديهم يوكي باشق إش لرديهم إجرية بيرلين إش لرد وحاقز أنرس لرده هم مستق خيانات قلش قناها كبيرة سنالده ديدلر وزرين الزواجر كتاب لرده. Endi mana shu o'rinda xiyonatni qoralashda islom dinimizning alohida ko'rinib ajralib turish sifatiga e'tibor beramiz. Islom dini xiyonatni qoralashda boshqa ta'limotlardan naqadar ustunligiga bir nazar solib o'tamiz. Biz yuqorida aytdikki, boshqa ta'limotlarda ham, boshqa dinlarda ham xiyonat qoralanadi. Lekin islom bilan boshqalarning bu o'rinda farqi bor. Qanday? Islom diniga ko'ra musulmon odam hech kimga xiyonat qilishi mumkin emas, jumladan kofirlarga ham. Islomdan tashqaridagi odamlar uchun, kofirlar uchun ham xiyonat qilish mumkin emas islom dinida. Mana yuqoridagi hadisda, ya'ni Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda o'tdiki, omonatni egasiga yetkazing, sizga xiyonat qilganga ham xiyonat qilmang. Mana shu hadis shunga dalil bo'ladi. Demak, xiyonat qarshisida kofir va musulmon barobar. Farqi yo'q. Yaxshi yomon farqi yo'q. Xiyonat bu kofirlarning ishi, munofiqlarning ishi, yomonlarning ishi, musulmonlarning ishi emas, mu'minlarning ishi emas. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan: "Va imma takhafanna min qawmin khiyanatan fanbiz ilayhim ala sawa innalloha la yuhibbul kho'inin." Agar siz bir qavmdan xiyonat sodir bo'lishdan qo'rqsangiz, bas ahdlarni ularga ochiqchasiga qaytaring, rad eting. Shubhasiz Alloh xoinlarni yaxshi ko'rmaydi degan Anfal surasi. Bu oyatning tafsirida As'ad Havmat yozadilarki, "Va iza khifsa min qawmin ahadtahum." Agar bir qavm bilan kelishuv tuzilgan bo'lsa-yu, shu kelishuvni ular buzishi xavfi paydo bo'lsa, ya'ni ular xiyonatkor qavm bo'lib tanilgan va bu sulhni, kelishuvni, tinchlik shartnomasini buzish ehtimoli ko'rinib qolgan bo'lsa, siz ularga ochiqchasiga ahdni buzing, ya'ni e'lon qiling. Va a'limhum bi annaka naqadta ahdahum hatta ya'lamu. Siz ularga ochiq bildiringki, buzdingiz bu kelishuvni, sindirdingiz, inkor etdingiz, o'rtangizda hech qanday kelishuv qolmadi. فتستوي أنت وإياهم في ذلك بدون خداع ولا استخفاء aldamchilik yoki yashirin bekitish yo'li bilan bo'lmasin. Chunki u yoq tomon o'sha yashirin ravishda bekitishcha siz bilan kelishuvni zohir qilib, lekin bekitishcha uni buzib xiyonat qilish yo'lini tutayotganligi xabari keldi, shunday ma'lumot paydo bo'ldi. O'shanday holatda siz uni ochiqchasiga buzing. Ya'ni bunday ishlar ko'p bo'lgan tarixda ham. Ya'ni bu hamma boshqa qavmlar o'rtasida ham, agar adashmasam, mana bu 2. jahon urushi ham xuddi shunday bo'lib boshlangan, to'g'rimi? Ya'ni Gitler bilan Stalin o'rtasida kelishuv tuzilgandan keyin ular shu kelishuvni yashirincha buzib urush boshlagan Gitler. Bunga o'xshagan narsalar ko'p bo'lgan. Ya'ni zohirdan tinchlik shartnomasini tuzadi, aldash uchun bo'ladi bu. Ya'ni u tomon xotirjam bo'lib, endi urushmas ekanmiz deb, urushga tayyorgarlikni to'xtatib, boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lgan mahalda, g'aflatda qolgan paytda bu tomon keyin bostirib, hujum boshlaydi. Bu ayni xiyonat shu. Demak, musulmon odam bunday qilishi mumkin emas. Kelishuv tuzgandan keyin unga rioya qilish kerak. Uni buzish kerak emas. Bunday qilib aldamchilik qilish kerak emas. O'zi urush qilinayotgan mahalda, urush bo'layotgan paytda aldash, ya'ni dushmanga hiyla ishlatish bor, lekin u o'zining o'rnida. Ammo tinchlik, sulh, yarashamiz, yarashdik, tinch totuv yashaymiz degan so'zni aytgandan keyin bunga amal qilish musulmon odam uchun yoki musulmon jamoasi uchun farz bo'ladi. Bu oyatning tafsirida yana As'ad Havmat yozadilar: "Ruviya an Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam أنه قال ثلاث المسلم والكافر فيهن سواء اشت اشباركي مسلمان وكافر اندى برابردر من عاهدته فوفى بعهده مسلما كان او كافرا براو بلان اگر برار اشت عهد لشكن بوسين او خواه مسلمان بوسين خواه كافر بوسين عهدگا وفاقل چونك عهد الله اشندر وَمَنْ كَانَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَحِيمٌ فَصِلْهَا Sen bilen onun ortasında kim bulsa bulsun, Müslüman, ha, kafirdir. Eğer sila, karındaşlık rişteleri bulsa, bunu riaya kıl. وَمَنْ اِتَمَلَكَ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ مُسْلِمًا كَانَ اَوْ كَافِرًا Kimniki sende amanatı bulsa, o ha, Müslüman bulsun, ha, kafir bulsun, egesige yetkes. Ravahul Bayhaqi. Quyidagi hadisda Abu Davud va Nisoiylar rivoyat qilishgan hadis, buni Alboniy sahih sanagan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Fath Makka kunida oldilariga Usmon bin Affon radhiyallohu anhu, Abdulloh bin Sa'd bin Abi Sarhni yetaklab olib kelganlari rivoyat qilinadi. Bu Abdulloh bin Sa'd bin Abi Sarh avvalda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kotiblaridan biri bo'lgan, ya'ni vahiy yozuvchi inson bo'lgan. Keyin dindan qaytib murtad bo'lib qochib ketgan va Rasululloh haqlarida bo'xtonlar tarqatgan. Bu odam Makka fath bo'lgandan keyin tavba qilishni ma'lum qilgan, lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir qancha insonlarni e'lon qilganlar, ya'ni bu odamlar qayerda bo'lsa ham o'ldirilsin, tavbasi qabul qilinmasin, agar Ka'baning pardasiga osilib turgan joyda bo'lsa ham o'ldirilsin deganlar. Shulardan bittasi mana shu odam bo'lgan. U o'ldirilsin deb aytganlardan bir qanchasi o'ldirilgan, ba'zi birlari qochgan, ba'zi birlari tavba qilgan, islomni qabul qilingan. Shulardan bittasi mana shu odam bo'lgan. Bu Usmon radhiyallohu anhu bilan emikdosh bo'lgan, ya'ni razoan aka uka bo'lgan va shuning rioyasidan shunga suyanib bu Usmon radhiyallohu anhuning uylariga kelib bekinib olgan, yashirinib, va Usmon radhiyallohu anhudan iltimos qilgan, ya'ni mening tavbamni yetkaz, mening islomimni yetkaz deb. Lekin Usmon radhiyallohu anhu birga borasan deganlar va birga olib borganlar. Qo'rqaman degan, yo'q, mana oldimda turasan, senga hech narsa qilmaydilar Rasululloh deb ishontirib olib borganlar. Borganlaridan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana bu Abdulloh keldi, Abdulloh siz bilan bay'at qilmoqchi, bay'atini qabul qiling deb Rasulullohga iltimos qiladilar Usmon bin Affon radhiyallohu anhu. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu yoqmaydi. Ya'ni buning so'zlarini eshitib xafa bo'ladilar va yuzlarini teskari buradilar. Bursalar o'sha tomonga o'tib Usmon yana aytadilar, Abdullohni bay'atini qabul qiling, u tavba qilib keldi deb. Rasululloh yana yuzlarini burib yubordilar. Yana bu tomonga qara o'tib yana takror dedilar. Shundan keyin 3 marta takrorlagandan keyin bu kishi bay'atni qabul qiladilar. Ketgandan keyin aytadilarki, "Ama kana fikum rajulun rashid يقوم الى هذا حيث رااني كففت يدي عن بيعته فيقتله" ichida bir aqlli odam yo'qmidi, men buning bay'atidan qo'limni tortgan paytimda o'rnidan turib shartta o'ldirsa bo'ladigan odam yo'qmidi dedilar. Keyin shunda sahobalardan birlari aytdilarki, "Ma nadri ya Rasululloh ma fi nafsika", sizning ichingizda, qalbingizda nima borligini biz qayerdan bilamiz? "Ala aw ma'ta ilayna bi'aynika", ko'zingiz bilan bir ishora qilib qo'ysangiz bo'lmasmidi? Ya'ni hech bo'lmasa. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Innahu la yanbaghi li nabiyyin an takuna lahu kha'inatul a'yun" dedilar. Biror bir payg'ambarga ko'z bilan xiyonat qilish mumkin emas dedilar. O'sha paytda demak Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bay'atni qabul qilganlar kelmadi. O'sha paytda bir odam o'rni shartta turib kallasini olib tashlaganda hech narsa demasdilar. Balkim shuni kutgan ekanlar. Lekin shunday qiladigan odam chiqmadi. Shundan keyin zohiran uning tavbasini qabul qildilar, bay'atini qabul qildilar. Va o'sha o'zlarining dillaridan o'tayotgan narsani ko'zlar bilan ishora ham qilmadilar. Imon ishora bilan bu endi u odamni aldash bo'lardi. Ko'z bilan imon ishora bo'ladi qachon? O'sha til bilan gapirib bo'lmaydigan, boshqalar bilib qolmasin, boshqalar eshitmasin deb o'zaro yashirin ravishda uchinchi odamga nisbatan bu xiyonat bo'ladi. Ikkita odam o'zaro gaplashadi, uchinchi odamga uning zarariga nisbatan ish bo'ladi. Bu yashirin bo'lganligi bu xiyonat. Agar ochiqchasiga bo'lsa, u boshqa masala edi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday narsadan tiyildilar va bu degani boshqalar uchun ham ibrat va yuqoridagi hadisda yana "Ola taxun man xonaka", senga xiyonat qilganga ham xiyonat qilma deb qaytarishlari, demak xiyonat bu harom, musulmon va kofirga barobar. Endi mana shu mavzuda ushbu sifatga aloqador yana ba'zi bir sifatlar keltirilgan. Bularni o'zi alohida boblari bor. Uni o'ziga alohida murojaat qilish kerak. Lekin biz bilmaymiz endi shunga bizning imkoniyatimiz bo'ladimi, vaqtimiz bo'lib o'sha boblarga murojaat qilamizmi yoki yo'qmi, Alloh biladi. Aslida tafsilotlar bilan o'rganish juda ham zarur va foydali. Alloh nasib etsa balkim o'rganarmiz. Lekin hozir qisqa-qisqa qilib o'sha sifatlarni aytib o'tamiz. Ya'ni shu xiyonatkorlikka aloqador sifatlar. Buni alohida nomlari bor, lekin o'zbek tilida bizda bunaqa bo'lib o'tirilmaydi. Hammasini bitta qilib aytib qo'yib qolinadi. Al-ghadr. Buning ta'rifi naqdul ahd wal ikhlal bish-shay va tarkuhu. Buning ta'rifida aytiladi, ahdni buzish, va'dani, kelishuvni buzish, buni g'adr deyiladi. Va biror narsaga zarar yetkazish, uni tark qilish, bir ishni tark qilib tashlab qo'yish. Johiz aytadilarki, va huwa ruju'u amma yabdulhu al-insanu min nafsihi va yadmanu al-wafa' bih. Inson o'zi vafo qilishi lozim bo'lgan ishlarni tark qilishi, undan qaytishi g'adr bo'ladi. Va huwa xuluqul mustaqbah, juda ham yomon xunuk xulq. Va in kana yusahibuhu fihi manfa'atun yoki bi sahibihi fihi manfa'atun. Uning sohibiga manfaat, ozgina foyda bo'lsa ham, odamlarga foyda bor bo'ladi dunyoviy, shuning uchun mana shu ishlarni qiladi. Shu xiyonatda yoki g'adrda, aldamchilikda insonning nafsiga foyda bor. Nafs qildiradi buni. Moddiy yoki bir dunyoviy lazzat foydasi bo'ladi, shuning uchun qiladi. Lekin bu gunoh va jinoyat. Wa huwa bil muluki wal ru'sa'i aqbah wa lahum adar. Yana johiz davom etadilarki, bu g'adr podshohlar va rahbarlar uchun nihoyatda xunuk hislat. Demak, ko'proq shularda bo'ladi. G'adr bu podshohlar, ya'ni bir narsa kelishib, keyin tashab ketib qolish, oxirgacha turmaslik. Va bu oddiy odamlarda ham bo'ladi, o'zaro kelishuvlarda innamasdan ketib qolish bo'ladi. Buni ham ulamolar kabira gunoh qatorida zikr qilishgan, xiyonatning bir ko'rinishi bu. Yana biri al-g'ish. G'ishni ta'rifi shuki, al-g'ish lir-ra'iyati wa huwa ma ashara ilayhi al-imam az-zahabi fi hadisihi an al-kabirati as-sadisati 'ashara. G'ish bu aldamchilik, g'irromlik bo'ladi. Bu narsa savdo sotiqda, nasihatda va siyosatda bo'lar ekan. 3 xil o'rinda bo'ladi ekan g'ish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarida ayyuma ra'in g'ashsha ra'iyatuhu fa huwa finnar dedilar. Qaysi bir ro'i, ya'ni rahbar o'zining qo'l ostidagilarga agar g'irromlik qilsa, u do'zaxdadir degan so'zni keltirdilar Ibn Hajar al-Kabair kitoblarida. Bu demak tafsilotlarda keladi, 3 xil o'rinda savdo sotiqda bo'ladi, ya'ni aldab g'irromlik qilib, narxi past narsani yaxshi narsaga aralashtirib o'tkazib yuborish, sotib yuborish. Nasihatda bir-biriga nasihat qilib, yo'l ko'rsatib, maslahat berayotgan mahalda noto'g'ri maslahat berish. Siyosatda rahbar xalqqa nisbatan g'irromlik qilish, ularni aldash. Yana shunga doir bog'liq sifatlardan biri al-g'ulul. Bu al-xiyonatu fi bayti malin aw zakatin aw ghanimatin. Bu mol mulkda bo'ladi asosan. G'ulul, ya'ni zakot molini taqsimlashda o'zlashtirish yoki g'animat moli yoki baytul molning mulkini tasarruf qilishda xiyonat qilish, buni otini g'ulul deyiladi. Yana biri at-tanassul minal mas'uliyya, mas'uliyatdan qochish. Bu ham xiyonatning bir turi ekan. At-taharrub minha, ya'ni at-tabarru min al-iltizam bima sabaqa lil-insani tahammuluhu min mas'uliyatin wal-khuruj min uhdati zalika shay'an fa shay'an. Inson o'zining zimmasiga olgan mas'uliyat bo'ladi, vazifasi bo'ladi, o'sha vazifalardan qochish. Shay'an fa shay'an, oz-ozdan har xil bahonalar qilib o'zini chetga olish, buni at-tanassul min al-mas'uliyya deb aytiladi. Mana shu xiyonatkorlik mavzusining ilovasi tarzida bunga aloqador sifatlar yoki illatlar sifatida keltirilgan. Ya'ni at-takhallus at-tadrijiy, mimma sabaqa bis shaxsi an ta'ahhada bi. Inson avval shu narsani qilishini o'zining zimmasiga olgan yoki shu qilishi lozim bo'lgan vazifadan tadrijiy ravishda, ya'ni bosqichma bosqich o'zini uzoqlashtirish. Wal timasu uzrin g'ayri haqiqiyin littabarru min tabi'ati taqsir fil ada. O'sha narsani ado qilmasligini har xil haqiqiy bo'lmagan, ya'ni yolg'on to'qima uzrlar bilan bayon qilib o'zini oqlash. Bu narsa ko'p sodir bo'ladi. Musulmonlar qilishi lozim bo'lgan ishni qilmaydi. Ba'zilar zimmasiga olgan vazifasini yaxshi bajarmaydi, ba'zilar vazifasini bajarmaydi. Bir ishni unga topshiriladi, u shu ishni chala-chulpa qilib tashlab ketadi. Keyin esa taxlab-taxlab oldingizga bahonalarni chiroyli qilib ko'rsatishga boshlaydi. Bu o'sha mas'uliyatdan qochish va bularning hammasi xiyonatga aloqador sifatlar. Eng yomon ko'rinishi o'sha xiyonat bo'lsa, ularning yonidagi ishlar, ba'zilari bu ham yomon sifatlar, hammasi ham yomon sifatlar, lekin darajasi katta, ba'zilarining darajasi pastroq bo'lishi mumkin. Lekin hammasi yomonlik, bir-biriga bog'liq. Alloh taolodan panoh so'raymiz, bunday yomon sifatlardan o'zi barchamizni asrasin. Xiyonatkor odam do'zax ahlidan ekanligi haqida mana bu hadis. An Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol fi khutbatihi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir xutbalarida mana bu nasihatlarni qildilar. Bu uzun hadis. Buni Muslim rivoyat qilganlar. Biz hozirgi mavzuga aloqador joyini zikr etamiz. Va ahlun nari khamsatun, do'zax ahli 5 xil bo'ladi dedilar. Na'udu billahi minan nar. Ad-da'ifu allazi la zabara lahu, biror bir ishga arzimaydigan zaif odam, qo'ldan ish kelmaydigan va ish qilishga harakat ham qilmaydigan, bu haqda tashvish ham chekmaydigan odam degan ma'no buning sharhida shunday keladi. Ya'ni bir g'ami tashvishi yo'q. Dunyodan ham, dindan ham. Shunaqa bir zaif, notavon, ojiz odam va ojizligi bilan ishi ham yo'q. Keyin buning davomida wal khainul ladzi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khanahu. Hech kina narsa bo'lsa ham o'shani ko'zdan qochirmay, o'shanga tama bog'laydigan xoin. Ozgina ishda xiyonat qilib bir maqsad yo bir manfaatga erishish mumkin bo'lsa, albatta o'shanda xiyonat qiladigan xoin. Ya'ni kichkina ishni ham qoldirmasdan xiyonat qilaveradigan, kattasi yoki kichkinasini farqlamaydigan shunday odam. Na'uzubillah. Yana davomida ash-shinzir al-fahhash dedilar, ya'ni xulqi buzuq, yomon odam, xulqi yaramas odam. Na'uzubillah min zalik. La havla va la quvvata illa billah. Mana shu hadisdan demak, hozirgi mavzuga bog'liq joyi o'sha xiyonatni farq qilmaydigan odam. Yana bir hadisda aytdilar, qala Allohu salasatun ana khasmuhum yawmal qiyamati. Uch toifa odam borki, qiyomat kuni men o'zim ularga qarshi da'vogar bo'laman deb aytdi Alloh taolo. Rajulun ata bi summa ghadar, menga va'da berib keyin tashlab ketgan odam. Va rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu, ozod xur insonni sotib pulni yegan odam. Va rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Bir insonni mardikorlikka olib, ishga yollab, uni yaxshilab ishlatib, keyin ajrini, ya'ni uning mehnat haqqini bermagan odam. Ravohul Buxoriy. Bu narsalar ham odamlar orasida ko'p uchraydi. Va'da berib, kelishuv imzolab yoki kelishib, keyin tashlab ketib qoladiganlar, yoki mana odam savdosi bilan shug'ullanadiganlar. Uchinchisi esa odamni ishlatib pulni bermaydiganlar. Bular kichkina emas, borib to'ppa-to'g'ri davlatlarning o'zi qilayotgan ishlar bular. Hukumat rahbarlari, ayrim davlatlarning rahbarlarining ishi shu bo'lib qolgan. Ular shunday qilib kun ko'radi. Ularning noni, joni shunaqa bo'lib qolgan. Ya'ni odamdan aldab, kimnidir qul qilib, kimnidir yillab ishlatib, dalada yoki zavodda bir befoyda kartochka bilan aldab yoki ozgina narsa berib qo'yib, shu bilan ularni qul qilib, shunday ezib, ularni xorlab, qiynab umr o'tkazayotgan, siyosat yurgizayotgan odamlar ham mana shunga daxldor bo'ladi. Mualliflar ushbu mavzu davomida Qur'oni Karimdagi oyatlarni keltirishadi va oyatlarni mavzularga ajratganda Al-xiyonatu samaratul kufri avin nifaq degan bir sarlavha qo'yishgan. Xiyonat kufr va nifoq natijasidir. Avval boshlab xiyonat shu kofirlik va munofiqlikdan tug'iladi. Keyin u musulmonlar ichida ham uchraydi. Bunga dalil qilib Maida surasidagi 12-13 oyatlarni keltirilgan. U yerda Alloh taolo Banu Isroildan ahd paymon olgani, keyinchalik ular bu ahdlarini buzganlari haqida zikr qilingan. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه biz ularning ahdlarini buzganlari tufayli la'natladik va ularning qalblarini qoraytirib tosh qilib qotirib qo'ydik ular Allohning so'zlarini o'z o'rnidan o'zgartiradigan bo'ldilar Yana shu oyatning davomida wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum degan. Ularni hanuzgacha xiyonat sodir etayotganlarini ko'rasiz, illa ozgina qismlari bundan mustasno degan. Ya'ni kofir qavmlar xiyonat bilan mashhur bo'lgan tanilganlarini, ya'ni Banu Isroildan bo'lgan toifalarni Alloh taolo Qur'oni Karimda mana shunday deb qoralagan. Yana Haj surasining 38-40 oyatlarida ham Innalloha yudafi'u anillazina amanu innalloha la yuhibbu kulla khawwanin kafur degan. Alloh iymon keltirgan insonlarni o'zi mudofaa qiladi, himoya qiladi. Albatta Alloh har qanday xoin, xiyonatkor va kofir kimsani yaxshi ko'rmaydi degan. Va bu oyatlardan yuqorida qo'yilgan sarlavhadek haqiqatan ma'no anglashiladiki, kufr va nifoq mana shunday xiyonatni keltirib chiqaradi. Shuning uchun xiyonat qayerda ko'rilsa, u musulmonlarning orasida ko'rilsa ham ogohlantiriladiki, bu kufr va nifoqdan keladigan ish, buni musulmonlar qilish kerak emas. Qattiqdir sodir bo'lgan bo'lsa ham buni to'xtatish kerak va insonlar o'ziga ehtiyot bo'lib, ta'lim tarbiyada ko'proq e'tibor berilishi kerak. Yoshlar, farzandlar, talabalar, umuman hammamiz ham tarbiyaga muhtojmiz. boshqalarning tarbiyasi, yoshlarni, farzandlarni tarbiyasi bilan shug'ullanayotgan insonlar bu jihatga e'tibor berishlari kerak. Ya'ni xiyonat yomon narsa. Va'da berdingmi, va'dani bajargin. Sirli ravishda, maxfiy ravishda teskari yo'l tutishga aslo yo'l qo'yish kerak emas. Xulqimizda bu narsalar bo'lmasin. Agar inson nafsi lekin shunday. Nafs har narsaga tortadi, ya'ni hech narsa qilmaydi va hokazo deb inson nafsi aldaydi. Bundan ehtiyot bo'lish kerak va yoshlarni ham yoshlik paytidan boshlab bolalarni va'daga vafo qilishga va odamlarga xolis munosabatda bo'lishga, hech kimni aldamaslikka yoki boshqa millat, boshqa dindagilarga ham zarar maxfiy ravishda sirran yashirincha zarar yetkazsa bo'ladi degan e'tiqodga bormaslikka harakat qilish kerak. Chunki biz yuqorida aytdikki, islom dinimiz farqlanadi shu o'rinda, chunki ba'zi ta'limotlarni bilamiz, ko'ringlar, mana ma'lumotlardan o'qisanglar bo'ladi, Wikipedia ham boshqa joylardan. O'sha taniqli shaxslar o'zining dinida, o'zining yo'lida bo'lmaganlarni o'ldirsa bo'ladi. Ularni Xudo bizning qulimiz qilib yaratgan, bizni oliy irq qilib yaratgan, bizning qavmimizni, boshqa qavmlar bizga hammasi hayvondek, quldek, eshakdek, itdek, ularni ishlatsa bo'ladi, ishlamasa o'ldirsa bo'ladi degan ta'limotlar bor dunyoda hozir yashayapti shunaqa ta'limotlar. Lekin islomda yo'q, alhamdulillah, vallohu akbar. Islom dinimiz bunday pastkashliklardan oliy din va u shunisi bilan ham butun olamga maqbul, mashhur va shuning uchun ham islom dini alhamdulillahki yoyilib, tarqalib, kengayib, rivojlanib boryapti va bu rivoji davom etadi. Siz bilan biz o'zimiz dinimizga yaxshi to'g'ri amal qilishimiz kerak. Bizning dinimizda xiyonatkorlik yo'q. Boshqa ta'limotlarda bor. Ular hatto buni ochiqchasiga aytadi. Bunday narsalardan biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Islom dini ochiq-oydin din. Borini bor, yo'g'ini yo'q deydi. Oqni oq, qorasini qora deb ochiq gapiradi. Bu insoniyatning tabiatiga mos keladigan. Islom dindan boshqa yo'lda bo'lsa ham, lekin xolis insof, vijdon bilan qarayotgan va haqiqatni qidirayotgan odam bo'ladigan bo'lsa, islomni tanlaydi albatta, chunki islom haqiqiy insoniylik dini. Insonparvar, xalqparvar din, tinchlikparvar din islom ekanligini insof bilan o'rgangan odam albatta shu narsani biladi, shunga iqror bo'ladi. Yana mualliflar al-farqu bayna an-nifaq wal-xiyana degan sarlavha ostida keltirishadi. Ya'ni nifoq bilan xiyonatning farqi. Biz nifoq haqida, munofiqlik haqida suhbat o'tdik. Bu ham bir-biriga o'xshab ketadi. Xiyonat ham yashirin ravishda ahdni buzish. Nima farqi bor deilsa, qala rog'ib al-xiyonatu va nifoqu wahid. Xiyonat bilan nifoq, munofiqlik bitta o'zi. Illa annal xiyonata lekin farqi shu yerdagi xiyonat tuqoli i'tibaran bil ahdi wal amanati. Xiyonat ahd kelishuvlar, shartnomalar, sulhnomalar yoki umuman olganda kelishuv. U tinchlik mavzusida bo'lishi ham mumkin, lekin oddiy bir muomala insonlar o'rtasidagi ba'zi bir ishlarda ham bo'lishi mumkin. Savdo sotiq yoki tijorat va hokazo biror bir ishlab chiqarish, har qanday sohada kelishuv. Bu xiyonat shu kelishuvga taalluqli va omonatga taalluqli bo'ladi. Omonat qo'yganda unga xiyonat qilish va hokazo. Shunga bog'liq va nifaqu yuqalu i'tibaran bid-din. Nifoq esa, munofiqlik esa din e'tibori bilan bo'ladi. Ya'ni munofiqlik u aniq kofirlik bo'ladi. Ya'ni u ichida boshqa, ya'ni iymon yo'q, lekin o'zini musulmon qilib ko'rsatadigan insonlar haqida gapirilgan munofiqlik va munofiqlikni ham turlari haqida gapirdik. Katta munofiqlik bor, kichkina munofiqlik bor. Ularni farqlarini bilib eshitgansizlar, o'rgandik. Bu yerda endi nifoq, munofiqlik bilan xiyonatning farqi ko'rsatildi. Ikkalasi ham bir narsa, lekin ozgina farqi bor. Alloh taolo barcha mu'minlarni xiyonatdan qaytaradi. Qur'oni Karim oyatlari jumladan ya ayyuhallazina amanu la takhunulloha var rasula va takhunu amanatikum va antum ta'lamun. Ey iymon keltirgan insonlar, Allohga xiyonat qilmangiz, rasulga xiyonat qilmangiz va omonatlaringizga ham o'zingiz bilib turib xiyonat qilmangiz, deydi Alloh taolo. Bu oyatning ta'vilida yozishadi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Lubobani yahudiylar huzuriga, Banu Qurayzaga yuborganlar, ya'ni muzokara yuritish uchun. Ana o'sha paytda Rasulullohning sirlarini u kishi borib yahudiylarga ochib qo'yadilar, ishora qilib, ya'ni sizlar Rasulullohning hukmlarini qabul qilsangiz, mana bunaqa bo'lasizlar, deb ularni o'limga ishora qiladi. Shundan keyin u xiyonat qilganini biladi va qo'rqib tavba qilib o'zini masjidning ustuniga bog'lab 9 kun ovqat yemay, suv ichmay shu yerda tavba qilib yotadi. Ya'ni Alloh tavbamni qabul qilmagunicha o'zimni yerdan yechmayman, ovqat yemayman, suv ichmayman deb. Alloh taolo uning tavbasini qabul qilib, uni kechirganini ma'lum bo'lgandan keyin mana shu oyat nozil bo'lgan o'shanda, ya'ni xiyonatdan Alloh taolo mu'minlarni, musulmonlarni qaytargan. Yana bu xiyonat deydilar muallif va hiya tashmulu amanatal insani nahva an-nasi. Avvalo omonat nima degani? Omonat bu ya'murullohu ta'ala al-mu'minina fi hadhihi al-ayati bi an la yakhunulloha bi irtikabi dhunub. Gunohlarga qadam bosmaslik, gunoh ishlarini qilmaslik bilan omonatni buzmaslik. Gunohlarni qilib omonatni buzish ma'nosida. Shundan Alloh taolo qaytardi. Undan keyin esa o'zaro bir-biringiz bilan munosabatlarda ham omonatga rioya qiling, xiyonat qilmang, dedi deb ta'vil qilishadi. Kalmikiyali va mizan va ada'ish shahadati bil haqqi va sidiq va kitmanis sir. Ya'ni o'zaro bo'ladigan ishlarda xiyonat qilmaslik, toshu tarozudan yoki metrdan urmaslik va guvohlikni haq, rostlik bilan ado etish. Yana yashirin tutish kerak bo'lgan gaplarni, ishlarni, sirlarni yashirin tutish bilan xiyonatdan saqlaniladi. Mana shu aytilgan narsalar buzilsa, xiyonat sodir bo'lgan bo'ladi. Ya'ni tosh tarozidan ursa bir-birini aldasa yoki metrdan urib aldasa yoki guvohlikni yetkazmasa, o'z o'rnida haqni gapirmasa yoki sirni saqlash kerak bo'lganda ochsa, fosh qilsa, yetkazadigan joyiga yetkazsa xiyonat sodir bo'lgan bo'ladi. Alloh shularning barchasidan qaytaradi. Yana ulamolar yozishadiki, Alloh taolo buyurgan ishlarning hammasi omonatdir. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. biz omonatni osmonlarga va yerga, tog'larga taklif qildik. Ular buni ko'tarishdan bosh tortdilar va undan qo'rqdilar. Inson esa uni zimmasiga oldi. U zalum, o'z nafsiga zulm qiluvchi va ko'p johil edi, deydi Alloh taolo. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بو ishning hikmati shunda ediki Alloh munofiqlar va munofiqa ayollarni mushriklar va mushrika ayollarni azoblashi uchun va mu'min va mu'minalarni esa tavbalarini qabul qilish uchun buni joriy qildi. Alloh g'afur va rahim bo'lgan zotdir. Ya'ni omonatni insonga Alloh taolo yukladi. Insonlarning ko'pi johil, ya'ni o'z nafsiga o'zi zulm qiladi. Ya'ni tog'lar, toshlar, boshqa butun osmonlar va yerlar bu omonatni ko'tara olmasligini bilib bosh tortgan bo'lsa, inson uni qabul qilgan bo'lsa, demak bu insonning johilligi, demak bu inson o'ziga o'zi zulm qilayotganligi dek ko'rinadi, lekin aslida buning zamiri mohiyati shundan iboratki, Alloh o'shalarni insonlar ichidagi munofiqlar va mu'minlarning orasini ajratadi. Mana shu omonat tufayli haqiqiy mu'minlar bu omonatni chiroyli ado etishga harakat qiladilar. Alloh ularga yordam beradi, Alloh ularning gunohlarini kechadi, mag'firat qiladi. Ammo ikki yuzlamachi bo'lganlarni esa Alloh taolo jazolaydi. Bu omonat nima edi? Alloh tog'u toshlarga taklif qilgan omonat ya aynul iymon. Bu iymon. Bu islom va islom arkonlari, islomda Alloh buyurgan narsalar hammasi shu omonatga kiradi va ularni chiroyli bajarishga harakat qilish o'sha insonni xiyonatdan saqlaydi. Xiyonat oxir zamon bo'layotgan alomati, qiyomat yaqinlashayotganining alomati ekan. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Xayrukum qarni summa allazina yalunhum summa allazina yalunhum" sizlarning yaxshilaringiz mening asrimda yashagan odamlardir, undan keyingi darajadagilar keyingi asrda, undan keyingidagilar keyingi asrda keladigan odamlar dedilar. Inna ba'dakum qauman yakhununa wala yu'tamanun, sizlardan keyin esa shunday qavmlar keladiki, ular xiyonat qiladilar, ishonchga sazovor bo'lmaydilar. Va yashhaduna wala yustashhadun, guvohlik beradilar, guvohlik talab qilinmaydi aslida ulardan. Va yanzuruna wala yafun, va'da qilib nazr qiladilar, vafo qilmaydilar. Va yazhuru fihim siman, ularda semizlik paydo bo'ladi. Rivoyat al-Buxoriy va Muslim. Demak, Rasululloh maqtagan 3 asr, o'shandan keyin xiyonat ko'payadi. Bu borgan sayin qiyomatga qadar kuchayib-kuchayib boradi, oxiri keyin qiyomat bilan tugaydi. Oxir zamon alomati ekan xiyonatning ko'payishi va u xiyonatning turlarini ko'rdik. Kattasi bor, o'rtasi bor, kichkinasi bor. Hammasi ham xiyonat. Undan panoh so'raymiz. Alloh kichkinasi yu kattasidan asrasin. Kichkinasi ko'rilayotgan bo'lsa, o'sha yerda to'xtatish kerak, chunki kichkinadan katta bo'lishi mumkin. Na'uzubillah. Yana bu yerda semizlik haqida ham gapirdilar. O'sha oxir zamondagi ummatlar ichida semizlik paydo bo'ladi. Buni endi mana ulamolar sharhida aytgan, buni aytib o'tishimiz kerak. Ya'ni to'g'ri, ba'zi odam semiz bo'lishi mumkin, ba'zi og'riq bo'lishi mumkin, lekin buni sababi bor. Agar semizlik kasallik tufayli bo'lsa yoki nasl, nasab tufayli bo'lishi ham mumkin, u ma'zur. Lekin beg'amlik, badnafslik, molparastlik, nafsiga ruju qo'yish tufayli bo'lsa, iroda qilingan hadisda nazarda tutilgan shu tomon. Ya'ni dinga, islomda boshqa taqvo va hokazo ibodat, mehnatga yaxshi ahamiyat bermaydigan odam, nafsga ko'p parvarish qiladigan, nafsini erkalayveradigan odam qoralanadi bu yerda. Demak, o'shanday insonlar hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan ogohlantirildi. Agar inson, demak, hali yuqorida aytib o'tdik mustasnosini, bunga e'tibor berish kerak bo'ladi. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir zamon keladi, unda amin, ya'ni ishonchli odamlar xoinga aylanadi va xoinlar amin, ishonchli odamlarga aylanadi. Paskash, tashlandiq odamlar esa ommaning ishi, xalqning ishi haqida da'vo qilib gapiradiganga aylanadigan zamonlar keladi deganlar Bu haqda avvaldagi suhbatlarimizda ham aytib o'tganmiz. Bular qiyomat alomatlari, Allohdan panoh so'rash kerak, bu ogohlik, ehtiyotkorligimizni oshirish uchun bu narsalarni eshitamiz, o'qib o'rganamiz va shunga amal qilishga, ya'ni shu hadislarga amal qilishga harakat qilamiz. ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أتلركي قيامة قائم بولميد تاكي فحش وتفاحش إشلار ترقل مغنش أشكار بمغنش نعوذ بالله من ذلك. va qati'atur rahm, qarindosh urug'likka xilof ish qilib qarindosh urug'chilikni pisand qilmasdan, rioyasini qilmasdan uzishlar yoki behurmatlik yo'liga kirishlar, na'udzu billah. Va yomon qo'shnichilik va su'ul mujovar. Va yana xoinlar yaxshiga aylanib, yaxshilar xoinga aylangan kunlar keladi, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yana eng yomon xiyonat haqida gapiriladi. Bu hadis Ubaydulloh bin Ziyodning Maqal bin Yasorni ziyorat qilgan paytlarida Maqal bin Yasor aytgan so'zlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan. U kishi aytadilarki, o'lim to'shagida yotgan paytlari ekan, o'lim kasalligida, agar men mana shu hayotim yana davom etishini umid qilganimda edi, bu hadisni aytmagan bo'lardim, deb gapirdilar. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganman, ma min abdin yastariyhillahu ra'iyatan, qaysi bir bandaga Alloh taolo bir xalqni topshirgan bo'lsa, ra'iyani uning ixtiyoriga bergan, uning qaramog'i rahbarligiga topshirgan bo'lsa-yu, yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallohu alayhi al-janna, o'layotgan mahalda o'zining ra'iyasi ya'ni xalqiga xiyonat qilgan holda, uni aldamchilik qilib ularga nisbatan g'irromlik qilgan holda ular ekan, Alloh unga jannatni harom qiladi, deganlar. Rivoyat Muslim. Yana Muslim rivoyat qilgan hadisda va Buxoriy ham rivoyat qilgan ekanlar, an Abi Sa'idin radhiyallohu anhu qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam li kulli ghadirin liwa'un yawm al-qiyamati yurfa'u lahu biqadri ghadri. Har bir g'odir, ya'ni g'irrom, aldamchi, muttaham odam uchun qiyomat kuni bayroq ko'tariladi va uning bayrog'i dunyoda qilgan g'irromligi, muttahamligi, aldamchiligi va xiyonatiga yarasha bo'ladi. Ala wala ghadira azama ghadran min amiri ummatin. Ogoh bo'linglarki, omma xalqqa rahbar bo'lgan odamning xiyonati yoki g'irromligidan ham ko'ra ortiqroq g'irromlik, aldamchilik yoki xiyonat yo'qdir, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. أي من غدر صاحب الولاية العامة، لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير. Çünkü ammaga rahbar bo'lgan odamning zarari ko'pchilikka uradi. Demak, eng yomon xiyonat, eng yomon aldamchilik podshohning yoki rahbarlarning aldamchiligi bo'lar ekan. Na'uzubillah. Endi mavzumizning nihoyasiga kelyapmiz. Bu o'rinda biz yuqorida endi hozir rahbarlar yoki podshohlarga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan xiyonat haqida gapirdik. Endi hamma uchun barobar tegishli bo'lgan mana bu hadisni o'qiymiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu an Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam annahu qala man istasharahu akhuhu al-muslim fa ashara alayhi bighayri rushdin faqad khanahu. Bu hadisni avvalida ham bir jumlalar bor. Men mavzuga tegishli joyini o'qidim. Qaysi bir insonni bir musulmon birodari savolga tutsa yoki undan maslahat so'rasa-yu, unga bilmagan noto'g'ri so'zni gapirsa, noto'g'ri maslahatni bersa, unga xiyonat qilgan bo'ladi, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Abu Dovud rivoyat qilgan hadis va Buxoriy Muslimda ham kelgan hadis. Demak, o'zi yaxshi bilmagan narsalar haqida gapirishga ehtiyot bo'lish kerak. Odamlarga maslahat berib yo'l ko'rsatayotganda, bunaqa qiling, bunaqa qiling deb ba'zi odam juda astaydil gapirib yuboradi. O'zi yaxshi bilmaydi, hujjatlarini oyat va hadisdan bilmaydi, kimdandir eshitib olgan faqat. O'sha eshitib olganiga mahkam suyanib, o'shaninga ishonib, o'sha odam to'g'ri gapiryapti deb o'ylagan uchun qattiq gapirib maslahat beradi yoki yo'l ko'rsatadi. Bu odam xiyonat qilgan bo'ladi. Shuning uchun har bir inson o'zi yaxshi bilsin. O'zi dalil hujjati bilan, ildizi bilan asosi poydevori tegi bilan bilib chiqsin-da, keyin uni gapirishga mumkin bo'ladi. Mana shunga ishora bu hadis. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir odam kelib so'ragani haqida rivoyat qilishadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar, bir odam kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam gapirayotganlarida matasaatu deb savol berdi. Ya'ni qiyomat qachon deb. Rasululloh so'zlarida davom etdilar, keyin so'zlarini tugatib bo'lganlaridan keyin aytdilar, o'sha odamni chaqirib, faida duyatil amanatu fantadiris sa'a, qachonki omonat tashlab qo'yilsa, omonat egasiz qolsa, sen qiyomatni kutgin dedilar. Uni izoati, ya'ni omonat bekor ketishi nima degani, qanday bo'ladi deb so'raganda, iza wusidal amru ila ghayri ahlihi fantadiris sa'a, rivoyat al-Bukhari. Ish o'zining egasidan boshqaga topshirilsa, shunda qiyomatni kut dedilar. Demak, ish, rahbarlik yoki boshqa bir ish ham bo'lsa, egasidan boshqaga topshirilgan bo'lsa, omonat tashlab yuborilgan bo'ladi, omonatni oyoq ostiga tashlangan bo'ladi va bu qiyomat alomati bo'ladi. Bu yomon narsa. Endi xiyonat mavzusining xulosalariga kelamiz. Mualliflar buni min mabaril xiyona deb yozishadi. Xiyonatning zararlari yoki shu mavzuning xulosasi. Birinchisi, tusxitulloha azza va jalla alal abd. Xiyonat insonga Allohning g'azabini yog'diradi. Insonga Allohning g'azabini olib keladi. Na'uzubillah. Ikkinchisi, da'un va bilun iza tashra bil insani jarradahu min insaniyatihi va ja'alahu wahshan yahimu wara'a maladatihi. Agar bu shunday bir kasallikki, xiyonat insonning tanasiga kiradigan bo'lsa, uni insoniylikdan mahrum qiladi. Insoniylik libosini yechib tashlaydi. Na'uzubillah. Odamgarchiligi qolmaydi u odamning. Bu vahshiy bir hayvonga aylanadi, faqat o'zining lazzatlari kesidan yuguradigan hayvonga aylanadi. Uchinchisi, min alamatin nifoq. Xiyonat bu munofiqlik alomatlaridan biri. To'rtinchisi, tariqun muassilun ilal ar fi dunyo va nar fil oxirati. Bu dunyoda or, nomus ketadi, uyatga qoladi, sharmanda bo'ladi, oxiratda do'zax olovga giriftor bo'ladi. Asvabu ma yubtinul inson. Beshinchisi, inson ikkita saqlaydigan eng yomon narsa. Oltinchisi, xiyonatul mujahid fi ahlihi a'zamu jurman min xiyonati g'ayril mujahid. Yuqorida shu mavzuda ham kelgan edi hadislar. Ya'ni mujohidni oilasini tashlab jihad odam, uning orqasida qolgan, unga oila bola-chaqasiga qarab turishni zimmasiga olgan inson, agar o'sha qoldirilgan ahli yolga xiyonat qilsa, buning xiyonati eng yomon xiyonat bo'ladi. Intisharul xiyonati fil mujtama min alamati mihlalihi. Jamiyatda xiyonat tarqalishi o'sha jamiyatning qulashi, inqirozga yuz tutishi alomati va qiyomat alomatidir. Intisharul g'ulul va rishva va matl va g'ish li'annaha kullaha min al-xiyonat. O'sha aldamchilik, g'irromlik va hokazo ishlar, jumladan poraxo'rlik va mol-mulkda xiyonat, bularning hammasi xiyonatning ichiga kiradi. Ya'ni ularning nomi har xil bo'lishi mumkin, lekin ular xiyonatni har xil ko'rinishlari sanaladi. Alloh taolo barchamizni bunday illatdan o'zi omon saqlasin. Tarbiyamiz chiroyli bo'lsin. Bolalarimiz, shogirdlarimiz hammalari iymon, ixlos, omonatdorlik ruhida, vafodorlik ruhida tarbiya topishlarini Alloh nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.